ultimul paragraf legat de textul citit din Luca 10, capitolul 25. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 25 la 37. Un învățător al legii s-a sculat să-i ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și cu fratele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și, când a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el legat rodile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dubitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse de tâlhar? Și el ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Până aici. Interesant, textul de față, și anume omul vine și îl întreabă pe Domnul Hristos. Omul care pune întrebări și Dumnezeu trebuie să răspundă. Domnul Hristos trebuie să răspundă. Care este cea din tâi? Nu știm care a fost intenția acestui cărturar. Sunt două texte diferite. În al doilea pasaj, învățătorul legii nu a avut o intenție motivată, corect, ci intenția lui a fost aceea de a-L ispiti pe Domnul Hristos, de a căuta o pricină de potivire, o culpă, o acuzare la adresa Domnului Hristos în răspunsul său. Dar în primul paragraf, iată, omul întreabă și Domnul Hristos răspunde și răspunde după cuvânt, și în al doilea paragraf, iată, este Domnul Hristos care întreabă și omul răspunde din cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii, în general, caută răspunsuri la întrebările lor. Și au multe întrebări oamenii și multe întrebări existențiale și caută răspunsuri fie la anumiți învățători religioși, fie în filozofia umană, fie în știință, fie în meditație transcendentală. Omul este o ființă care caută veșnicia, caută pe Dumnezeu. Însă răspunsul la întrebările noastre, răspunsurile se găsesc în cuvânt. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu are răspunsurile la cele mai importante întrebări ale vieții. În cealaltă parte nu găsim răspuns despre Dumnezeu, starea omului, planul lui Dumnezeu de răscumpărare, veșnicia, revenirea Domnului Hristos, vremea dispensațională, ce carte în lumea aceasta ar putea să dea omului răspuns la aceste întrebări, care sunt întrebări pe care omul nu le poate pătrunde. Cuvântul lui Dumnezeu are răspunsul. Vedeți dumneavoastră, și în viața noastră pot fi situații în care căutăm răspunsuri, căutăm rezolvări, căutăm soluții. Și acestea, în mod fundamental, se găsesc tot în cuvânt. De câte probleme nu ar fi scutit omul și oamenii, în general, dacă ar asculta de cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar împlini cuvântul lui Dumnezeu. Și problemele care apar, fie pe plan social sau pe plan bisericesc, da, apar pentru că omul nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Răspunsul, în esență, este în cuvânt. Dumnezeu ne-a dat totul în cuvânt. Întrebarea este dacă omul este dispus să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Burba, când comenta acest text, spunea: care e cea mai mare poruncă? Shema Israel. Spunea fratele Ligu mai devreme: ascultă Israel. Cea mai mare poruncă, dincolo de orice împlinire a legii sau de orice citare a Scripturii, este aceea de a asculta pe Dumnezeu. Cea mai mare poruncă este ascultarea. Și ascultarea aceasta implică voința umană. Dumnezeu nu trece peste voința umană, nu trece peste decizia umană, peste alegerea umană. Deci, când Domnul Hristos spunea întrebarea aceasta celor bolnavi, vrei să te faci sănătos? Era podlogul acela de la spălătoarea Siloamului și spune, Doamne, n-am pe nimeni. Și Domnul întreabă, vrei să te faci sănătos? Este această angajare a voinței omului. Dumnezeu poate să facă lucruri mari în viața oamenilor, în viața credincioșilor, ca lucrări din zbăvire și binecuvântare, dacă omul dorește. Dorește să-L lase pe Dumnezeu să lucreze și asculte Dumnezeu. De aceea, cea mai mare poruncă, dincolo de iubire, este aceea de a asculta. Să-L asculți pe Dumnezeu și să sunt aspecte viață pe care omul nu le digere ușor. Ascultarea de multe ori implică smerenie, dar smerenia aceasta aduce atâta binecuvântare. Să-L asculți pe Dumnezeu în relația cu frații, cu surorii, în relația de familie, implică de multe ori sacrificiu, implică de multe ori jertfă, implică de multe ori renunțare. Dar aceasta aduce binecuvântare. Și lucrul acesta este extraordinar. Dumnezeu îi spunea lui Saul, prin Samuel. Samuel i-a zis, îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terapii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca cumpărat. Iată cum vede Dumnezeu neascultarea de cuvântul Său. Saul a fost chemat să fie primul împărat al lui Israel și a fost chemat să omoare pe Amalec și pe Agag. Ce a făcut Saul? Saul a adus jertfe, au lapunțat oile cele mai bune, oile cei mai buni, ca să-i aducă jertfa Domnului. Și în contul unei religiozități, el a călcat cuvântul Domnului în picioare. Vezi dumneavoastră, aceasta este lumea în care noi trăim. Sunt oameni care sunt înclinați spre religie, spre această relație cu Dumnezeu de o manieră formală. De o manieră care implică reguli umane, concepții umane, rânduieli umane, date umane, dar cuvântul lui Dumnezeu este pus deoparte. Aceasta se numește religie. Este o religie care caută o legătură cu Dumnezeu, dar nu prin cuvânt. Ci caută pe căile umane, pe căile pe care omul le-a făurit de-a lungul timpului. Și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, Dumnezeu nu apreciază jertfa noastră, Dumnezeu nu apreciază strădania noastră chiar în numele Său, ci Dumnezeu apreciază ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. În lumea noastră așa se naște fanatismul religios. Fanatismul religios este o așa zisă închinare lui Dumnezeu, este o așa zisă slujire lui Dumnezeu în contul unor convingeri personale avândute de la cuvânt. N-au nicio legătură cu Biblia. Și oamenii, în contul acesta al slujirii lui Dumnezeu și al unor concepții personale, sunt dispuși la orice, dar nu la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu în contul unei idei în care ești capabil aproape de orice este fanatism. Este fanatism. Și este îngrozitor lucrul acesta, să știți. Pentru că la un moment dat nu mai ești dispus la rațiune umană, nu mai ești dispus la ascultare de cuvânt, ci ești dispus doar la o idee proprie, o convingere proprie și pentru aceea ești dispus la orice, crezând că slujești lui Dumnezeu. Aceasta este lumea în care noi trăim și, din păcate, la o anumită scară, această tendință se strecoară și în biserici. Pe Dumnezeu nu-L interesează părerea mea, părerea dumneavoastră, convingerea mea sau convingerea dumneavoastră, și pe Dumnezeu îi interesează dacă ascultăm de cuvântul Său. Mulți oameni vin și spun, așa cred eu. Așa mi-a vorbit mie Dumnezeu. Aceasta e convingerea mea. Este zero valoric. Contează dacă această convingere se sincronizează cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu generează aceste convingeri. Și dacă convingerile mele sunt avădute de la cuvânt, merg pe calea unui fanatism religios, în care am închipuirea că îi slujesc cu Dumnezeu, sunt dispus la orice, în stânga și în dreapta, în contul faptului că îi slujesc lui Dumnezeu. Este un lucru dramatic, un lucru regretabil, dar cel rău nu are selecție în strategiile sale și urmează orice victimă potențială. Iată, deci, spuneam acest aspect și anume ascultare. Ce mult contează? Ce mult contează copilul să asculte de părinți? Domnul îmi place când copilul ascultă de părinte. Dar oare lui Dumnezeu nu-i place când noi ascultăm de El? Deci, dumneavoastră, noi suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu apreciază ascultarea aceasta, o ascultare de copil. Nu o ascultare irațională. Dumnezeu nu trece peste rațiunea și voința noastră, ci Dumnezeu, tocmai pentru că le implică, apreciază ascultarea unui astfel de om, care este și volițională, și rațională, și din devoțiune, din dragoste pentru Domnul. Și cuvântul spune, cea din tâi este aceasta, ascultă Israel. Deci, dumneavoastră, noi îmi întrebăm de multe ori pe Domnul, Doamne, răspunde la întrebarea aceasta. Și Dumnezeu ne răspunde în cuvânt. Dumnezeu ne răspunde în cuvânt. Dar pune de multe ori și Dumnezeu întrebări. În dreptul vieții noastre și mă gândesc, oare ce răspuns putem noi da? Ce răspuns putem noi da? Ascultă Israele. Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Într-o lume care era o lume idolatră, politeistă, Israel era înconjurat de popoare idolatre, ei aveau un singur Dumnezeu, era un popor monoteist. Și erau chemați să-i slujească un singur Domn nevăzut, fără înfățișare, fără chipuri ciocnite, fără idolatrie, fără iconografie de niciun fel. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dumnezeu cerea în Israel iubire față de Dumnezeu și de asemenea iubire față de aproapele. Deci, noastră, credința în Dumnezeu nu este o chestiune de muzeu. Eu cred în Dumnezeu și aceasta este o concepție pe care eu am în viață, o concepție despre Dumnezeu și viață. O chestie de muzeu. Domnul Hristos în textul de față spune foarte clar, credința are o implicație directă în viața noastră de zi cu zi. Iacob spune, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Un om care invocă o credință în Dumnezeu și faptele o dezmint, nu este o credință, este un fals. Pentru că Iacob spune, îți voi arăta credința mea, convingerea mea, credințarea mea din faptele mele. Și Dumnezeu este acela care, în ceea ce spune, această corelație între credință și trăire, exclude fanatismul religios. Fanatismul înseamnă, eu asta cred, faptele nu contează. Sunt dispus la orice, indiferent ce înseamnă aceasta, în contul convingerilor mele. Dumnezeu nu încurajează niciodată, a detestat așa ceva, este ceva abominabil. Și înainte ca Dumnezeu să ceară lui Israel credința și dragostea față de aproapele, credința în Dumnezeu și dragostea față de aproapele, Dumnezeu însuși a devenit aproapele nostru. Și lucrul acesta este extraordinar, pentru că Dumnezeu spune să iubești pe aproapele tău. Dar înainte ca Dumnezeu să ne ceară asta, Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Dar noi nu eram aproapele Lui. Noi n-am fost niciodată aproapele Lui Dumnezeu. În grădina Eden, omul era aproape de Dumnezeu. Și era acea comuniune sfântă între Creator și Dumnezeu. Imaginați-vă ce a însemnat momentul acela din Eden, în care Dumnezeu vorbea cu omul în răcoarea dimineții. Și noi i-am spune, Doamne, ce unicitate, ce extraordinar moment! Dar să nu uităm că același privilegiu, la o altă scară, îl are omul credincios, și anume să vorbească cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Este ca și cum Dumnezeu ne așteaptă și omul trece mai departe. Omul se grăbește. Dar credinciosul are privilegiul acesta prin cuvânt, prin rugăciune, prin meditație, să vorbească cu Dumnezeu în răcoarea dimineții. Și lucrul acesta va aduce cu siguranță prospețime, bucurie, va aduce dragoste, va aduce răbdare și va fi o viață împlinită. Și spuneam acest aspect că Biblia spune că și pe când eram noi vrăjmași prin gândurile și prin faptele noastre rele, Domnul Hristos a murit pentru noi. Deci Domnul Hristos și-a arătat dragostea față de noi când eram vrăjmașii Săi. Nu eram aproape de Lui. Pentru că noi, prin păcat, am fost despărțiți de Dumnezeu, am fost depărtați de Dumnezeu, dar am fost apropiați prin sângele crucii Sale. Și nu doar că suntem apropiați, noi care eram depărtați, dar suntem făcuți cetățeni împreună cu Sfinții, oamenii casa lui Dumnezeu. Oare cine poate gândi o astfel de apropiere? În lumea care ne înconjoară, galaxiile, planetele, sunt la distanțe care nu le poți calcula. Să vorbești de miliarde de ani lumină. Cine poate să gândească cam ce ar însemna distanța asta de miliarde de ani lumină? Și vă dați seama că într-o secundă lumina parcurge 300.000 de kilometri. Într-o secundă. Și oamenii spun miliarde de ani lumină. Dar unde fi Dumnezeu în cosmosul care El este omniprezent? Dar unde fi Dumnezeu? Păi imaginați dumneavoastră dacă e o distanță fizică atât de mare, ce distanță spirituală era între noi și Dumnezeu? Și ce preț a fost necesar ca noi să fim apropiați de Dumnezeu prin Domnul Hristos? Apropierea aceasta dintre omul păcătos și Dumnezeul Creator s-a realizat numai prin puterea crucii Domnului Hristos. Dacă pentru mulți oameni este de neconceput să parcurgi o distanță intergalactică, nu se poate așa ceva. Este imposibil. Oamenii se chinuie, se gândesc dacă pot ajunge pe Marte. Și este o chestie extrem de dificilă cu echipajul uman. Dar gândiți-vă ce ar însemna spiritual vorbind ca omul care este nu la miliarde de ani lumină, este infinit ca distanță față de Dumnezeu prin păcat, să fie apropiat de Dumnezeu prin sângele crucii sale. Această lucrare a făcut-o Domnul Hristos. Noi nu putem înțelege dimensiunea lucrării Domnului Hristos. Noi o luăm și spunem, dar noi când exprimăm apropierea de Dumnezeu, exprimăm niște valori colosale. Ce înseamnă, Doamne, m-am apropiat de până în Vechiul Testament, Israel nu se putea apropia de manifestarea teofanica a lui Dumnezeu. Era o manifestare vizibilă, uneori în chip uman, altor era în chip de flăcă, de foc, în cultele Sinai, și Israel nu putea suporta așa ceva. Și noi, totuși, am fost apropiați de Dumnezeu prin sângele Domnului Hristos și Biblia spune că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Mă gândesc la ce înseamnă harul lui Dumnezeu, ce înseamnă îndurarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste noi, ca niște oameni care ne-am străin, vrăjmași, prin gândurile și faptele noastre rele, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos și ne-a făcut oameni din casa lui, cetățenii împreună cu Sfinții. Iată, și spuneam în al doilea pasaj, cine s-a apropiat de om, s-a apropiat Domnul Hristos. Dumnezeu s-a apropiat de noi. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, este expresia întâi de toate a dragostei lui Dumnezeu față de noi. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și aceasta arată, Dumnezeu până a cerut omului un lucru, întâi de toate El a demonstrat lucrul acesta. El a demonstrat dragostea față de Israel, a demonstrat dragostea în noua dispensație a Harului prin Domnul Hristos și Dumnezeu are tot dreptul să ceară omului credincios acea dragoste, acea dăruire, acea exprimare a credinței în relația cu cei din jur. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Hristos spunea, tot ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. De ce spune cuvântul că în aceasta este cuprinsă toată legea? Dragostea înseamnă să iubești pe aproape, să împlinirea legii este dragostea. Dragostea de aproapele. Asta însemna împlinirea legii. Pentru că tot ceea ce legea îți spunea să nu faci, dacă te gândeai că poți fi tu pus în situația acelui căruia vrei să-i faci ceva, nu o făceai. Dacă tu spuneai, Doamne, tot ce vreau să-mi facă mie oamenii, trebuie să le fac eu. Doamne, eu îl iubesc pe cel care este lângă mine și dacă îl iubesc, nu pot să-i fac rău. Și tot ceea ce însemna interdicția față de rău, era interdicția de a face ceva, ceea ce nu ți-ai făcut ție însuți. De aceea, lucrul acesta este atât de important. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Nu este altă voruntă mai mare decât aceasta. Vreau acest aspect și anume Dumnezeu nu ne-a dat o credință de muzeu. Și anume o credință care este doar teologie, doar cunoaștere, doar asimilare, ci credința aceasta toată se transpune în trăirea unui credincios. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Și vedeți dumneavoastră, când vorbește de aproapele, întreba acest învățător al legii, cine este aproapele? Pentru noi este foarte ușor să iubim pe aproapele nostru care ne-a făcut bine. Este un lucru ușor. Dar Biblia spune că aproapele trebuia să fie samariteanul pe care evreii îl disprețuiau. Aproapele era exact acel samaritean cu care evreii nu aveau nicio legătură. Și acela trebuia să fie aproapele tău. Vedeți dumneavoastră, în viața de credință pot să apară unor confuzii și voi repeta acest aspect. Dumnezeu ne îndeamnă să iubim pe oameni. Să unim cu credința, iubirea de oameni. Apostolul Petru spune lucrul acesta. Este dragostea pe care credinciosul trebuie să o manifeste ca mărturie față de cei din jur. Și lucrul acesta este foarte important. De asemenea, credinciosul este chemat să manifeste dragoste față de frați. Credincioșii care sunt ai Domnului Hristos, care fac parte din Biserica Domnului Hristos, sunt chemați să se iubească unii pe alții. Dar apare acea atitudine a credinciosului față de împotrivitori, față de oamenii care sunt batjocoritori, față de oamenii care nu urmăresc binele lucrării lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel îmi spunea într-un text, stârpească-ți odată cei ce vă supără. Era acea exprimare a sa, spunea Apostolul Pavel, cel care de faimă, nici măcar să nu mâncați împreună cu el. După 1 și a 2 spunea Apostolul Pavel, depărtează-te de cel ce aduce dezbinare și tulburare.
Ce înseamnă aceasta? Apostolul Pavel înțelegea un lucru foarte important. Apostolul Pavel dorea izbăvirea în viața unui astfel de om. Dar Apostolul Pavel înțelegea inutilitatea perseverenței când îl ajuta pe acel om. Apostolul Pavel era un om care totdeauna era dispus la sacrificiu ca să câștige un suflet. Când însă un om deliberat decide să lupte împotriva Bisericii Domnului Hristos, decide să fie împotriva omului credincioși și Biblia spune, depărtează-te! Nu pentru că Dumnezeu nu poate să lucreze, ci pentru că un om a decis în mod conștient să lupte împotriva lui Dumnezeu. Spun acest aspect pentru că vedeți dumneavoastră, ca oamenii este ușor să continui niște dialoguri, niște abordări la nesfârșit și care nu duc la nicio finalitate. Și Apostolul Pavel, care era un om elvit, putea să spună, eu continui să discut, eu continui să argumentez. Dar Apostolul Pavel înțelegea că acolo era o lucrare care nu era de Dumnezeu și era o inutilitate să continui o dezbatere care nu ducea nicăieri. Iată, aceste trei aspecte pe care credinciosul trebuie să le aibă în calcul, pentru că altfel poate să apară confuzie și tot noi suntem cei care păgubim în final. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu în textul de față că era un om care se cobora din Ierusalim la Ierihon. Și pe drumul acela, din întâmplare, trecea un preot, un levit și un samaritean. Și Cuvântul spune clar că acest samaritean disprețuit, iată, de evrei, a fost cel care, în final, a ajutat pe omul căzut de tâlhar. Și ceea ce îi spunea Domnul Hristos, acest învățător al legii, era du-te, de fă și tu la fel. Ca cine? Ca samaritanul milostiv. Și exemplul nostru este Domnul Hristos. Oamenii încearcă să ia exemple din semenii lor și pot greși. Oamenii pot fi exemple, pot fi pilde până la un punct și când oamenii poate greșesc. Chemarea Cuvântului lui Dumnezeu este aceea să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, la Domnul Hristos. Putem învăța atâtea lucruri din viața fraților, putem să ne îmbogățim atât de mult din viața fraților, dar să fim atenți când apar anumite aspecte, pentru că suntem oameni, să putem trece peste ele, să putem trece mai departe, să putem iubi în dragoste, să putem corecta în dragoste și să învățăm de la Domnul Hristos. Și Cuvântul spune aici, du-te de fă și tu la fel. Ce rost ar avea în viața noastră teologia, cunoașterea Cuvântului, dacă ne-am duce, am ieșit de aici și am face altfel decât știm? Bucuria omului credincios este aceea de a merge pe urmele Domnului Hristos. Este aceea de a face ce a făcut Domnul Hristos. Și lucrul acesta de multe ori este ușor, dar aduce atât de multă binecuvântare în viața noastră. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Și iubirea față de aproapele, samariteanul acesta nu l-a judecat de niciun fel. Putea să-i spune, de ce ai plecat de la Ierusalim? De ce ai plecat singur? Nu știai un drum de pe cu pericole? Nici pe departe așa ceva. Și omul acesta, samariteanul, s-a apropiat de omul căzut în tâlhar, i-a legat rândine, a turnat peste un drept și vin, și l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Ce înseamnă iubirea față de aproapele? Vreau să spune asta, apare o dilemă în viață. Și anume, când ai un delem și vin în viață, nu judeci. Când nu le ai, începi și judeci, pentru că nu ai ce să oferi. Asta este o chestiune cam regulă în viața oamenilor. Când e sărăcie spirituală, apare proliferarea răului sau firii pământești. Când însă în viața credinciosului este un delemul și este vinul, credinciosul înțelege că chemarea lui nu este aceea de a judeca, de a critica, de a comenta, deși pot să-ți exprim părerea de o manieră corectă pentru zidire, ci chemarea credinciosului este aceea de a zidi, este aceea de a rezolva, de a ajuta. Și a trecut preotul mai departe, a trecut levitul mai departe, dar am toată convingerea că nici nu aveau la ei un delept și vin. Și când nu ai în inimă călăuzirea Duhului Sfânt, nu ai bucuria nașterii din nou și a legăturii cu Domnul, treci nepăsător, nu-ți pasă de ce este în jur. Poate te interesează de tine, de familie, de ce e din jur, dar restul nu. Este o chestiune așa extrem de egoistă. De aceea spun acest aspect. Credinciosul care are din bucuria lui Dumnezeu, care are din îndelenul lui Dumnezeu, este credinciosul care va operi. Este credinciosul care va da mulțumire, va da bucurie, va da recunoștință, va avea îndelenul răbdare, pentru că Dumnezeu a pus în el aceste valori. Și când sărăcia spirituală există, când Dumnezeu nu revasă prin meditație, prin cuvânt, prin părtășia cu El aceste lucruri, totdeauna proliferează firea. Și acolo totdeauna proliferează nemulțumirea, plutirea, judecata, atitudini firești, care nu au nicio legătură cu planul acesta al lui Dumnezeu. Și iată ce frumos, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Să asculți ce mult contează. Să asculți de multe ori pe fratele tău când îți spune ceva. Să poți să asculți de multe ori, știu eu, pe cel care duce printr-o încercare. Să poți să asculți. De multe oameni n-au nevoie de rezolvări din partea noastră. De multe ori, singura mea dorință este doar să-i asculți. Doar să-i asculți, să-ți vorbească un pic. Și prin faptul că îți spun ceva din urmirea lor, din problema lor și au avut pe cineva care să fie confident totuși, oamenii aceia se simt mai bine, se simt mai mângâiați, presupunând totuși că nu ești doar un ascultător pasiv, ci care te rogi, simți, faci ceva dacă poți pentru binele fratelui tău. Ascultă Israel. Este piatra de căpetenie în viața omului credincios, ascult de Dumnezeu. Și Biblia spune, spre aproapele tău ca pe tine însuți. Am spus lucrul acesta, Domnul Hristos ne-a iubit ca pe El. Domnul Hristos, întâi de toate, El a devenit aproapele nostru. El s-a făcut una cu condiția noastră. El, pentru bucuria care i-a fost pusă înainte și pentru că ne-a iubit, a dat pe sine însuși și a dat tot ce a avut mai scump și a dat viața pentru noi. Pentru ca noi, care eram depărtați, să fim apropiați. Și, vedeți dumneavoastră, dacă noi am fost aduși în Biblia lui Dumnezeu, vă gândesc care trebuie să fie relația între noi ca frați. Ce relație binecuvântată ar trebui să fie aceasta, în care să putem să îl iubim pe fratele nostru, pentru că mine este Domnul Hristos. Vedeți, noastră, ne nu iubim pe frații pentru meritele lor. Este o eroare. Să iubești pe frații că ți-a făcut ai doi și până toate că ți-a făcut bine, poate fi o cursă. De dacă nu mai faci bine, vezi până ce faci bine. Dacă ți-a zis după asta, nu e supărat. Poate are și o problemă și nu ți-a mai zis. Și apare ideea de ce are ceva cu bine fratele ăla. Cum îl iubești? Aceasta este iubire care merge prin percepția umană, fizică. Noi îl iubim pe fratele nostru pentru că El este Domnul Hristos. Pentru că Dumnezeu l-a răscumpărat. Pentru că vom moșteni cerul împreună cu El. Și pentru că Dumnezeu a pus în El pe cei care vă răspând. Pentru asta îl iubim, pentru că Dumnezeu nu vrea să fratele. Pentru că percepția unui om credincios este ascultarea de Dumnezeu. Pecetea unui om credincios este unitatea Bisericii lui Dumnezeu. Pecetea unui om credincios este că umblă în lumină și în adevăr. Și pecetea unui om credincios este smerenia. Un credincios care nu se pleacă, n-a învățat smerenia Domnului Hristos. Este străin de această pecetea Duhului Sfânt care înseamnă smerenia. Și prinde bine smerenia în viață. Prinde foarte bine smerenia în viață. Și spuneam acest aspect, se iubește pe aproapele tău ca pe tine Hristos. Înainte Dumnezeu să putem manifesta această dragoste în jurul nostru. Și dragostea, de multe ori, necesită un preț atât de mic. Chiar dacă este vorba de un cuvânt bun, de o strângere de mână, de un zâmbet, de o încurajare, plătim un preț atât de mic și putem aduce atât de multă bucurie în jurul nostru. Și, repet, motivația pentru care noi ne-am încercat nu este una subiectivă, pentru că ne-au făcut bine sau știu eu ce favoritism ne-au făcut, ci motivația este pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată și pentru că fratele nostru va moșteni cerul împreună cu noi, noi suntem bucuroși și putem să ne iubim unii de alții. Să ne ajute Dumnezeu să putem să punem la inimă aceste cuvinte. Cea mai mare poruncă este să iubim și să ascultăm. Și pe aproapele nostru ca pe noi și de credința totdeauna nu este o piesă de Dumnezeu. Credința înseamnă trăirea acestor adevăruri. Și de devenirea acestor adevăruri va depinde de binecuvântarea noastră. Va depinde cât de bucuroși vom fi, va depinde cât de roditori vom fi să putem transpune aceste adevăruri în practică. Cuvântul spune că Domnul Hristos Logos de Ter și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de mari și de adevăr. Și într-un alt rog, Cuvântul spune despre acel Suflet, care l-am îngrozit și l-am umplut toate măruntaile, la cum mănânce în Ezechiel, și zice, gura mea s-a făcut dulce ca mierea. Pentru că acest sun, imaginea Torei sau Cuvântului Dumnezeu, el are frumusețea lui, are dulceața lui, dar el trebuie asimilat. Trebuie să hrănească ființa noastră, să umple ființa noastră și trebuie să nu fie o corvoadă, ci bucuria vieții noastre. Amin.